Kai kiam la senditoi de Johano foriris, li comences paroli alla homa massoi pri Johano. Cion vi el iris en la deserton por rigardi? Ciu iuncon scuantan de la vento? Sed cion vi el iris por vidi? Ciu homon per mola vestaro vestitan? Ien tiui, ciui portas luxan vestaron, cae delicate vivadas, trovigias in domoi de regioi. Sed cion vi el iris por vidi? Ciu profeton? Yes, mi diras al vi, cae multe pli ol profeton. Char li estas tiu, pri ciu estas scribite. Jen mi sendos mian angelon antau via visaggio, cae li preparos antau vi vian voion. Mi diras al vi, inter nascitoi de virinoi estas neniu pli granda ol Johano. Tamen tiu, ciu estas nur mal granda en la regno de Dio, estas pli granda ol li. Cae la tuta popolo cae la impostistoi audinte pravigis Dion, char ili ricevis la bapton di Johano. Sed la fariseoi cae la legistoi refusis por si la intenson di Dio, char ili ne estis baptitae de li. Al cio do mi comparos la homoin de citiui generatio, cae al cio ili similas? Ili similas al infanoi, ciu sidas sur la plazo, cae vocas unu al alia, dirante, ni flutis al vi, cae vi ne dances. Ni lamentis, cae vi ne plores. Char Johano la Baptisto venis nec mangiante panon, nec trincante vinon, cae vi diras, li havas demonon. La filo de homo venis, mangiante cae trincante, cae vi diras, jen mangigulo cae vin drinculo, amico de impostistoi cae peculoi. Cae la saggezzo estas pravigita de ciui siae infanoi.